Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom prava ljubezen do Jezusa vključuje pravo ljubezen do staršev. Sveti oče, po molitvi in blagoslovu, prosim vas, da bi voditelji bili sposobni delati za mir. Na Brezjah je potekala zahvalna sveta maša ob zaključku študijskega leta. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svetih apostolov Petra in Pavla.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
In questa domenica il Vangelo fa risuonare con forza l'invito a vivere in pienezza.
Na današnjo nedeljo iz Evangelija z vso močjo odmeva povabilo, da bi živeli v polnosti in brez omahovanja svojo pridružitev Gospodu. Jezus zahteva od svojih učencev, da vzamejo vso resnostjo evangeljske zahteve, tudi tedaj, ko to zahteva žrtve in napor. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra.
La prima richiesta esigente che egli rivolge a chi lo segue è quella di porre l'amore verso.
Prva težka zahteva, ki jo on namenja tistemu, ki hodi za njim, je ta, da postavi ljubezen do njega na družinsko ljubezen. Pravi: kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, sina ali hčer rajši kakor mene, ni mene vreden. Jezus prav gotovo nima namena podcenjevati ljubezni do staršev in otrok, a dobro ve, da so rodstvene vezi, če so postavljene na prvo mesto, lahko preusmerijo od resničnega dobrega. To lahko vidimo, ko nekatere korupcije po vladah pridejo do tega, ko je ljubezen do sorodnikov večja od ljubezni do domovine in začnejo zaposlovati sorodnike. Vsi lahko glede tega prenesemo številne primere, ne da bi pri tem govorili o tistih situacijah, kjer se družinska čustva pomešajo z evangelijem nasprotnimi izbirami. Ko pa je ljubezen do staršev in otrok poživljena in očiščena z Gospodovo ljubeznijo, tedaj postane v polnosti rodovitna in rodi sadove dobrega tako v družini sami in tudi precej onkraj nje same. V tem smislu izgovori Jezus ta stavek. Prav tako se spomnimo, kako je Jezus grajal učitelje postave, ko so otegovali potrebno staršem z izgovorom, da se da za daritev, da se da za cerkev. Grajal jih je. Prava ljubezen do Jezusa zahteva pravo ljubezen do staršev, otrok. Toda, če najprej iščemo družinske interese, nas to zapelje na napačno pot. Zatem Jezus reče svojim učencem: kdor ne vzame svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Gre za to, da hodimo po poti, ki jo je on sam prihodil in ni iskal bližnjice. Prave ljubezni ni brez križa, brez tega, da bi osebno za to plačali ceno. To pravijo številne mame, številni očetje, ki se tako zelo žrtvujejo za otroke in s tem prenašajo prave žrtve, križe. Vse to zato, ker ljubijo. Nošenje križa z Jezusom ne prinaša strahu, saj je on ob nas, da nas podpira v uri najtežje preizkušnje in nam da moč ter pogum. Prav tako se ni potrebno splašno in sebično držo znemirjati, da bi ohranili lastno življenje. Jezus opozarja: kdor obdrži svoje življenje zase, ga bo izgubil. In kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, to je iz ljubezni do Jezusa, iz ljubezni do bližnjega, iz služenja drugim, ga bo našel. To je paradoks Evangelija. Tudi glede tega imamo Bogu hvala veliko zgledov. To vidimo v teh dneh, koliko ljudi prenaša križe drugih, da bi jim pomagali, se žrtvujejo za druge, ki potrebujejo v tej pandemiji pomoč. Toda vedno z Jezusom je to možno delati. Polno življenja in veselje se najde, ko se z odprtostjo, sprejemanjem in dobrohotnostjo daruje same sebe za evangelij in za brate. Če tako delamo, lahko okušamo Božjo velikodušnost in hvaležnost. Na to spominja Jezus: kdor sprejme vas, mene sprejme. Kdor da piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ne bo izgubil svojega plačila. Velikodušna hvaležnost Boga Očeta je pozorna tudi na najmanjša dejanja ljubezni in služenja bratom. V teh dneh sem slišal duhovnika, ki je bil ganjen, ker se mu je v župniji približal majhen otrok in mu je rekel: pater, to je moj prihranek, nekaj malega je. Je za vaše reveže, za tiste, ki danes zaradi pandemije potrebujejo pomoč. Je nekaj malega, a nekaj zelo velikega. To je nalezljiva hvaležnost, ki pomaga vsakemu od nas, da je hvaležen do vseh, ki skrbijo za naše potrebe. Ko nam kdo ponudi uslugo, ne smemo misliti, da je vse to dolžnost. Mnogo uslug se naredi brezplačno. Pomislite na prostovoljstvo, ki je ena od največjih stvari v italijanski družbi, na prostovoljce. Koliko jih je dalo življenje med to pandemijo? To se počne iz ljubezni in preprosto zaradi služenja. Imeti hvaležnost, biti hvaležen je predvsem znamenje dobre vzgoje, je pa tudi razpoznavno znamenje kristjana. Je namreč preprosto, a pristno znamenje Božjega kraljestva, ki je kraljestvo zastonske in hvaležne ljubezni. Sveta Marija, ki je imela Jezusa rada bolj kot svoje življenje in je hodila za njim vse do križa, naj nam pomaga, da se bomo vedno postavili pred Boga z razpoložljivim srcem in bomo pustili, da njegova beseda presoja naše obnašanje in naše izbire.
Benedicat vos, omnipotent Deo, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Po molitvi Angel Gospodu in blagoslovo je Sveti Oče najprej povabil k molitvi za uspeh konference za podporo prihodnosti Sirije in celotne tiste regije. K molitvi je pozval tudi za prebivalce Jemna, predvsem za otroke, ki trpijo zaradi hude humanitarne krize, ter za prebivalce zahodne Ukrajine, ki so utrpeli škodo med zadnjimi poplavami.
Cari fratelli e sorelle, martedì prossimo 30 giugno.
Dragi bratje in sestre, v torek 30. junija bo potekala 4. konferenca Evropske unije in Združenih narodov za podporo prihodnosti Sirije in širše regije. Molimo za to pomembno srečanje, da se bo izboljšalo dramatično stanje sirskega ljudstva in tudi bližnjih ljudstev, predvsem Libanona, znotraj konteksta težke družbeno-politične in ekonomske krize, ki jo je pandemija samo še poslabšala. Pomislite na to, da so lačni otroci, ki nimajo za jesti. Prosim vas, da bi voditelji bili sposobni delati za mir. K molitvi vabim tudi za prebivalce Jemna. Tudi tukaj še posebej za otroke, ki trpijo zaradi hude humanitarne krize, kakor tudi za vse tiste, ki so jih prizadele močne poplave v zahodni Ukrajini, da bodo lahko začutili Gospodovo tolažbo in bratsko pomoč. Svoj pozdrav namenjam vsem vam, Rimljani in Romarji, ki ste prišli iz Italije in drugih držav. Vidim poljsko, nemško zastavo in tudi druge. Še posebej pozdravljam vse tiste, ki so se danes dopoldne udeležili tukaj v Rimu, maše v kongovskem obredu in molili za Demokratično republiko Kongo. Pozdravljam kongovsko delegacijo. Dobri so ti Kongovci. Vsem voščim lepo nedeljo. Prosim vas, ne pozabite moliti zame. Dobro kosilo vam želim. Nasvidenje jutri za praznik svetih Petra in Pavla.
Per la festa dei santi Pietro e Paolo.
Ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore je včeraj v soboto 27. junija zjutraj daroval na ploščadi pred Baziliko Marije Pomagaj na Brezjah zahvalno sveto mašo ob zaključku študijskega leta. Tradicionalno romanje dijakov in študentov letos ni bilo organizirano, ker ni bilo mogoče zagotoviti spoštovanje ukrepov. Je pa poromalo lepo število posameznikov v lastni izvedbi. Prisluhnimo delu pridige monsignorja Stanislava Zoreta.
Vsi smo pred Gospodom, vsak na svoj način, v zelo, zelo posebnem času. Ta čas nas preizkuša, zelo preizkuša. In nanj se lahko odzovemo na več načinov. Morda bom omenil samo dva skrajna načina in tistega, za katerega mislim, da je pravi. Soočamo se namreč z nečim, kar je mikroskopsko majhno in hkrati dokazuje svojo silno moč po vsem svetu. Najbrž je skoraj ni stvari, ki bi lahko v tako kratkem času ustavila svet, kakor ga je ta virus. In ena možnost, prva možnost, slaba možnost za odziv nanj je napuh. Tista prastara človekova skušnjava, ko se soočamo z nečim, kar nas pogojuje, kar nas zaznamuje, kar nas lahko tudi zdesetka, in se obnašamo, kot da smo vsemogočni. Pa naj se pri tem sklicujemo na vsemogočno znanosti ali pa naj se pri tem sklicujemo na svojo vero v Boga, ki ni vera v Boga, ampak je preizkušanje Boga. Napuh nikakor ne more biti odziv zdravega človeka na izzive, ki mu jih prinaša okolje, življenje. Pa ne bo to virus ali pa toliko drugih stvari, ki jih doživljamo v življenju in moramo izbrati, kako bomo na nje odgovorili. Včasih tudi v čisto vsakdanjem življenju. Ne sicer tako usodne, pa vendar pomembne. Druga možnost je strah. Panični strah, ko človek odreveni in izgubi glavo, izgubi razsodnost. Tudi to, dragi prijatelji, ni pravi odziv na izzive, s katerimi smo soočeni.
V cerkvi svetega Jožefa na Poljana je v soboto 27. junija potekala sveta maša, med katero so se Bogu zahvalili za dosedanjega provincijala patra Ivana Brešanja in prosili milosti za novega provincijala slovenske province družbe Jezusove, patra Mirana Žvanuta. Prisluhnimo delu pridige patra Ivana Brešanja.
Nazadnje sem pa hvaležen Bogu, ki je poslal Mirana kot novega provincijala. Res sem hvaležen. Sem hvaležen tudi Miranu, da je sprejel to poslanstvo, ker gre za to, da svobodno ga sprejmeš. Ti ni usiljeno. Sprejmeš in veš, da boš odgovoren za vso provinco in veš, da boš nosil križ province. Tako da Miran, hvala, da si to sprejel. To ni nekaj malega. Si sprejel tudi zaradi tega, ker smo te prepoznali za to poslanstvo, kot primernega za vodenje province. Jaz sem te opazoval zadnje leto več, dosti bolj, ne, ker sva živiva v isti skupnosti. In sem te opazoval in sem te prepoznal kot človeka jezuita molitve, res, nekoga predstojnika v hiši, kar je bil naš predstojnik, ki zna povezovati sobrate v skupnosti, ki se zna posvetiti vsakemu posebej, ki je na razpolago, ki je odprt, ki zna odgovoriti potrebam, raznovrstnim potrebam v skupnosti. In posebno to, da nas je držal skupaj.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svetih apostolov Petra in Pavla. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 16. poglavje, od 13. do 19. vrstice. Petrova izpoved vere in njegov primat. Ko je Jezus prišel po krajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence in rekel, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov? Rekli so, nekateri, da je Janez Krstnik, drugi, da je Elija, spet drugi, da je Jeremija ali eden izmed prerokov. Dejal jim je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Simon Peter je odgovoril in rekel, ti si Kristus, sin živega Boga. Jezus pa mu je odgovoril in rekel, blagor ti Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj oče, ki je v nebesi. Jaz pa ti povem, ti si Peter, skala, in na tej skali bom sezidal svojo cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. Berilo je iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju, 4. poglavje, od 6. do 8. vrstice in od 17. do 18. vrstice. Slovesno rotenje, zadnja priporočila. Jaz se namreč že darujem in napočil je čas, da odrinem. Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranim. Odslej mi je pripravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo tisti dan podelil Gospod, pravični sodnik. Pa ne samo meni, marveč vsem, ki ljubijo njegov prihod. Gospod pa je stopil k meni in mi dal moč, da bi se oznanilo po meni dopolnilo in bi ga slišali vsi narodi. In rešen sem bil iz levjega žrela. Gospod me bo osvobodil vsakega zlega dejanja in me rešil za svoje nebeško kraljestvo. Njemu slava na veke vekov. Amen. Razlaga cerkvenih očetov. Epifan Latinec pravi, Jezus sprašuje svoje učence o svoji identiteti in sicer prvič na ozemlju poganu, ter na način, da bi pogani po Petru lahko videli to, kar kri in meso še nista odkrila. Ta vidik Jezusovega pridiganja se uresniči v Kornelijevem spreobrnenju, prvem med pogani, ki je veroval van. Teodor iz Erakleje to bolj teološko razloži. Preko naziva sin človeko pokaže, da to on ni samo pojavno, temveč nespremenljivo človek, ne da bi bil prenehal biti pravi Bog. Sveti Janez Krizostom nadaljuje teološko razlago. On je tudi hotel, da se odprto razglasi trinitarična ekonomija, ko pravi, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov, saj to jasno kaže na njegovo pravo božanskost. Sveti Hilari iz Poatijeja dodaja, Jezus postavlja vprašanje glede skrivnosti, v katero bo morala vera tistega, ki veruje, prodreti. Teodor iz Mopsuestije o Petrovem primatu pravi, Peter je skala in na njegovi veroizpovedi bo zgrajena cerkev. Misli Benedikta XVI. Dva sveta zavetnika mesta Rima, čeprav sta prijela od Boga različni karizmi ter različni poslanstvi, sta oba temelja cerkve, ki je ena, sveta, katoliška in apostolska, zavedno odprta za misijonsko in ekumensko dinamiko, saj je poslana v svet oznanjati in pričevati, udejanjati ter širiti skrivnost občestva, ki je njeno ustanovno počelo. V berilih dnevne maše beremo Petrovo izpoved vere v Jezusu. Ti si Kristus, sin živega Boga. Ta njegova izjava ni sad premisleka, temveč je očetovo razodetje preprostemu galilejskemu ribiču, kot je to tudi potrdil Jezus sam, ko je rekel, kajti tega ti nista razodela meso in kri. Simon Peter je tako zelo blizu Gospodu, da je postal skala vere in ljubezni, na kateri je Jezus gradil svojo cerkev, da je postala, kako pravi sveti Janez Zlatousti, močnejša kot nebo. V zaupanju v Boga, ki je blizu, je pričeval apostol Pavel v današnjem drugem berilu iz drugega pisma Timoteju. Ko je namreč Pavel videl, da se njegovo zemeljsko življenje približuje k koncu, je napravil neke vrste obračun. Dober boj sem dobojeval, tek dokončal, vero ohranil. Pavel nadaljuje, Gospod je stopil k meni in mi dal moč, da bi se oznanilo po meni dopolnilo in bi ga slišali vsi narodi. Apostolova izkušnja je vzorec za vsakega kristjana, še posebej pa za pastirje cerkve, torej občestvo z Jezusom križanim in vstalim, ter pričevanje njegove ljubezni. Misli papeža Frančiška. Vse od antičnih časov obhaja cerkev v Rimu apostola Petra in Pavla z enim samim praznikom na isti dan, torej 29. junija. Po veri v Jezusa Kristusa sta postala brata in po mučeništvu sta postala eno. Sveti Peter in sveti Pavel, tako različna po človeški plati, sta bila osebno izbrana od Gospoda Jezusa in sta odgovorila na klic z darovanjem vsega njunega življenja. V obema je Gospodova milost naredila velike reči, ju je preoblikovala. In še kako ju je preoblikovala. Simon je Jezusa v dramatičnem trenutku trpljenja zatajil, Pavel pa je vso močjo preganjal kristjane. Toda oba sta sprejela Božjo ljubezen in sta se pustila preoblikovati njegovi milosti. Tako sta postala Kristusova prijatelja in apostola.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.